Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Basi lililojaa wahamiaji limeanza kuwasili Slovenia kutoka Croatia kwa mara ya kwanza Jumamosi baada ya Hungary kufunga mpaka wake na Croatia. Wahamiaji wanaotafuta maisha bora zaidi katika nchi za Ulaya walipelekwa Slovenia wakiwa njiani kwenda kaskazini. Hungary imefunga mpaka wake na Croatia usiku wa Ijumaa katika juhudi za kudhibiti maelfu ya wahamiaji wanaowasili kila siku nchini humo kabla ya kwenda kaskazini. Kundi la mwisho la mamia wahamiaji liliruhusiwa kukatisha mpaka muda mfupi kabla ya kufungwa. Uzio tayari umejengwa ili kuzuia watu wasio na kibali kukatisha na kuingia huko. Marekani imetuma vifaa na kiasi kadhaa cha wanajeshi nchini Kamerun kwa ajili ya kupambana na ugaidi wa kundi la Boko Haram. Kamanda wa Marekani katika kitengo cha Afrika, David Rodriguez, amesema karibu wanajeshi 90 kati ya 300 walioahidiwa na Marekani wako njiani kwenda Kamerun. Miongoni mwa vifaa vilivyopelekwa nchini humo ni pamoja na magari yenye silaha nzito yenye uwezo wa kutambua mabomu ya kutegwa ardhini. Kanali Jean-Jacques Fouda, ambaye ni kiongozi wa vifaa vya kijeshi nchini Kamerun, hajaweka bayana idadi kamili ya vifaa, lakini amesema magari yenye silaha nzito ni muhimu sana ikilinganishwa na yale yaliyoko nchini humo. Anasema yana uwezo wa kulinda wanajeshi katika doria, kufanya operesheni za masafa marefu na kupambana na mabomu hasa ya kutegwa ardhini. Wiki hii Marekani ilitangaza ilikuwa inatuma wanajeshi 300 kupambana na ugaidi nchini Kamerun. Bunge la Zambia linatarajiwa hivi karibuni kufanya mjadala wa marekebisho ya katiba mpya ambayo atajumuisha uchaguzi wa makamu wa rais. Waziri wa sheria Ngosa Simbiakula, ambaye amependekeza azimio la marekebisho ya katiba, amesema inahitajika kufanya mageuzi ya vipengele 20 katika katiba ya sasa ikiwemo uraia pacha. Simbiakula amesema mapendekezo ya mageuzi hayo yanatarajia kuimarisha pia mahakama ya rufaa na mahakama ya katiba na kufanya mabadiliko katika mahakama za juu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mkuu wa ushirikiano wa maendeleo ya Afrika NEPAD amesema ni jukumu la nchi za Afrika kuzuia wakuu wa nchi walioko katika ushirikiano huo kutokubadilisha katiba ambayo inawatengenezea njia kutafuta miula mingine ya utawala iliyomalizika. NEPAD ni programu ya maendeleo ya kiuchumi kwa ajili ya Jumuiya ya Afrika ambayo inalenga kutoa mwongozo na mpango wa sera kwa ajili ya kupata maendeleo ya kiuchumi ndani ya nchi za Afrika. Katika mahojiano na VOA na Dr. Ibrahim Hassane Mayaki, amesema mfumo wa kujitathmini katika bara la Afrika hautakiwi kulaumiwa kutokana na kutochukuliwa hatua za kuimarisha taasisi za kidemokrasia kwenye bara hilo. Nchi kadhaa ikiwemo Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepanga kubadilisha katiba ambayo itawezesha marais wake kutafuta miula mingine madarakani baada ya muda wao kumalizika. Mayaka amesema nchi hizo zingetakiwa kujifunza kutoka kwenye jumuiya ya ECOWAS ambayo ilifuta wanachama wa Niger baada ya Rais Mamadou Tandja kujaribu kubadili katiba ili aweze kupata muhula mwingine wa uongozi ambao ulikuwa umemalizika mwaka 2009. Tandja alipinduliwa na jeshi mwaka 2010. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema anatafuta njia ya kutanzua kesi ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post, Jason Rezaian, kuhusu masuala ya kibinadamu, lakini akaongeza kuwa kuna mashtaka makubwa dhidi ya mwandishi huyo. Waziri wa mambo ya nje Javad Zarif alieleza hayo katika mkutano wa waandishi wa habari leo katika mji wa Tehran. Razayan alifungwa jela tangu Julai 2014 kwa makosa ya kufanya upelelezi, alihukumiwa hivi karibuni na mahakama ya mapinduzi ya Iran. Lakini mamlaka za Iran bado hazijatangaza kuhusu hukumu yake. Maafisa wa Marekani, makundi ya uhuru ya Marekani na gazeti la Washington Post wamepinga kuhusu kufungwa na kesi ya Rezaina ambaye ana uraia pacha wa Iran na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo amesema uthabiti wa dunia unaelekezwa katika mabadiliko ya hali ya hewa na matokeo yake katika usalama wa chakula kwa mabilioni ya watu. Katika hotuba kwenye mkutano Milan Expo alisema kwamba matokeo mabaya kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanajumuisha kushindwa kuwepo kilimo bora, jambo ambalo ni tishio la kimataifa. Mkutano Milan Expo nchini Italy unazingatia kuhusu usalama wa chakula na amewasi washiriki kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Amesema kusifanyike kosa kwa sababu jambo hili sio tu kwa ajili ya usalama wa chakula lakini pia usalama wa dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, ikiwa Ijumaa Oktoba 16 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na pia kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana. Na katika Live Talk leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kule vitongojini ama vijijini. Je, wanaharakati wa haki za wanawake wanamueleza vipi mwanamke wa kijijini?
Wakina mama walioko vijijini hawaonekani kwamba yule anafanya hivi.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ambapo leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 kila mwaka. Na kwa mara ya kwanza siku hii iliadhimishwa mwaka 2008. Siku hii ilifikiwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa katika maazimio yake ya kipengele cha 62 mkwaju 136, ambapo tarehe 18 Disemba hapo tarehe 18 Disemba ya mwaka 2007. Kama mnavyofahamu basi, mwanamke ni moja ya kiungo kikubwa katika jamii tunayoishi. Lakini ni kwa nini Oktoba 15 ikapewa jina maalum la mwanamke wa kijijini? Majibu utayapata kutoka kwa washiriki wetu katika Live Talk hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kukuendeshea Live Talk siku ya leo naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninashirikiana na
Harrison Kamau.
Basi nakusii msikilizaji uwe nasi mpaka pale tutakapo kuaga. Ni dakika 30 kupitia matangazo ya redio, na baada ya dakika 30 tutaendelea na Live Talk kupitia mtandao wa internet. Na iwapo unataka kushiriki msikilizaji, basi unaweza ukatupigia simu hapa studio. Nambari ni unaanza na plus 202-619-3151. Na kwa wewe msikilizaji uliyepo Tanzania, pia una fursa ya kutumia nambari nyingine. Unaweza ukatupigia kwa nambari ya 0776149492. Na katika line ya simu hivi sasa ninaye Margaret Ruoi. Yeye ni mwanaharakati wa kina mama kutoka huko nchini Kenya. Karibu sana Margaret.
Asante.
Naam, basi kama tunavyofahamu kwamba sherehe hizi za siku ya mwanamke wa kijijini zilisherekewa jana tarehe 15 ya Oktoba hapo nchini Kenya, basi katika eneo lako ama Kenya kwa ujumla mlisherekea vipi siku hii?
Hapa kwetu Kenya mara mingi hatuhusishwi katika hizo mikutano sisi wanawake wa mashinani. Sasa sisi huwa hatujulishwi, lakini tunasikianga kwa matauni ile kubwa kubwa, lakini hapa kwetu mashinani sio rahisi kujulishwa mambo kama hiyo. Mikutano ya wamama sisi huwa tunafanya yetu sisi wenyewe kama wamama wa mashinani.
Asanti sana Margaret Ruoi, najua kwamba wewe ni kiongozi wa kina mama mashinani katika ile sub county ya Kabarak kule upande wa county ya Nakuru. Na ningetaka uelezee basi, nyinyi mkiwa kina mama, umesema labda pengine sherehe kama hizi za kimataifa hamkuweza kujua kwamba kulikuwa na sherehe kama hizo, lakini bado mna mipango na mikakati ya wanawake ambao mmekuwa mkifanya kule mashinani. Je, jambo la mwisho ambalo mlifanya kama wanawake kwa kushirikiana ambalo liliunganisha wanawake wa kule mashambani ni nini?
Sisi wamama kama wa mashinani, sisi huwa tunajiunga kwa sababu wengi wetu ni wale hawafanyi kazi, na wengi wetu ni wale mabwana zao wafanyi kazi. Sasa sisi huwa tunajiunga kama wamama kuendelesha hii mambo inaitwa table banking, na tunafanya magroup ili kusaidiana na wale wengine kulipia watoto school fees. Wengi wetu hawafanyi kazi, wanalima mashamba, na wakati kama huu miaka miwili hatujapata mapato, sisi tuko chini sana kama wamama ambaye wa mashinani, kwa sababu tegemeo letu ni mashambani. Na wakati tunajitahidi sana kufanya mambo ya merry-go-round kama wamama, tunachangiana pesa, tunasaidiana, tunaambiana ya kwamba tusaidiane mashinani kuinuana, kusaidiana manyumbani, kusaidia watoto ya wale wengine wanyonge, kujiunga na vikundi, kuwa pamoja. Na huwa tunatembea karibu kaunti yote yetu ya Nakuru.
Nashukuru sana Margaret. Basi kabla ya kusonga mbele, naomba tafadhali zima redio iliyo karibu na wewe hapo, kwani kuna mwangwi. Unapozungumza wewe tunakusikia sauti yako ikisikika wakati huo katika redio. Unaweza ukafanya hivyo kabla tujasonga mbele tafadhali? Nashukuru sana. Basi kama ulivyoeleza kwamba mwanamke ana mchango mkubwa sana katika masuala ya kila siku ya maisha ya binadamu, na ndivyo hivyo inavyofahamika, mwanamke wa kijijini ni mchapakazi kwa njia moja au nyingine. Je, mchango wake unamnufaisha vipi kwenye pato la taifa?
Manufaisho ya sisi wanawake wa mashinani, tunakuwa na shida sana. Kama hii pesa ambayo zinasemekana zinaletwa na serikali, Weso Fund, Women Enterprise Fund, haitufikii na njia mzuri, kwa sababu tunapewa condition kali, na wengi hawana zile vitu ambaye wameitishwa ya kusema ya kwamba ukichukua hii pesa utatoa hii, utafanya hivi. Wengi wetu hawafikii. So wengi wetu sisi wamama wa mashinani tunaishi na shida sana, ni kwa sababu kuna wengi hawawezi kufikia hizo condition ambaye tumepewa, lakini kuna wale wanaweza na kuna wale wawezi. Sasa wengi wetu sisi wa mashinani, wengi wetu ni wale wawezi, hata washughulike na hiyo mambo, wanafanya tu mambo yao ya kujisaidia mashinani kila wakati, nini ya kila siku, kama kujitafutia vibarua, wengine kwenda masokoni kuuza hizo maboga, wengine kwenda tu kusungusha manguo huko kijijini, wengine wanafanya kazi kidogo, kupika chakula, kupelekea watu ya mijengo. Sisi watu ya chini, kwa sababu nadili na watu ya chini sana.
Nashukuru. Basi endelea kuwepo katika line ya simu. Vile vile tunaambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji Amiani wa nchini Kenya. Karibu Amiani, utupe maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo ya siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini.
Nafikiri vile huyo mama anasema, wale wamama wengi ambao wanapatikana mashinani hawahusishwi sana kwa hizi sherehe za kina mama, na nafikiri ni vizuri serikali wakati mwingine ikiwa sherehe kama hizo zitakuweko, wale wamama mashinani, hawa mama ndio wengi zaidi, hasa wale wako mashambani na wale wanashughulikia watoto na vitu vingine, nafikiri hawa wangelipatiwa kipambele kwanza, lakini kule mjini labda ndio wale wako kule wanajua sherehe kama hizi zinafanywa namna gani. Itakuwa vizuri kama labda wamama watahamasishwa kuanzia kwa county, alafu akuje kwa sub county, alafu kila mama ambaye yuko mashinani aelezewe. Alafu pia wale wamama wako mashinani, nafikiri hawa ndio wengi vile nimesema, na ingelikuwa vizuri kuwe na kongamano kabla hata siku ya hiyo sherehe, tuseme kama tarehe 15. Nafikiri hayo ndio maoni yangu.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango wako, na naomba usiondoke. Kwanza nikupongeze kwa kuweza kushiriki katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia masuala ya kina mama. Na nikiangalia upande mwingine, ukiwa wewe ni mwanamume na pengine ni baba, unafikiri kwamba mwanamume ana mchango gani katika kumnyenyua mwanamke wa kijijini kuondokana na maisha ya umasikini, ujinga pamoja na njaa?
Okay, asante sana tena. Nafikiri kama mwanaume na baba pia, ingelikuwa vizuri kuhamasisha mama wale tunaishi nao vijijini, kuanzia kwa mke wangu hapa nyumbani. Alafu labda tutaenda kwa sub-location, alafu location, alafu tuambie umuhimu wa kina mama. Tunasema hivi kwa sababu wamama wengi kusema kweli hapa Kenya wako vijijini. Wale wako mjini tuseme ni wachache, lakini wengi ambao wanahitaji usaidizi, wengi wao zaidi wako mashinani. Kama baba na mwanaume, mimi ningelipenda labda kuanzia kwa kata ndogo, alafu naenda kwa location vile nimesema, alafu labda county, wakihamasishwa na waambiwe na umuhimu wa kina mama, na wakati wa kusherehekea itakuwa ni vizuri. Unajua, tukielimisha kina mama, tumeelimisha jamii nzima. Kwa mfano kama siku ya kina mama ikifanyika na wamama wengi hawashiriki, itaonekana kuwa ni bure. Kwa hivyo jamii kwa ujumla, jamii kubwa, haitakuwa na maana, kwa sababu wale wachache ndio wanajua kile kitu kinaendelea, na wale wengi wametengwa. Nafikiri ni hivyo.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango uliotupatia katika kipindi hiki chetu cha leo. Na endelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mahala popote pale ulipo. Unaweza kutusikiliza kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi tunaendelea na mada yetu hii ya leo, ambayo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini, ambayo husherekewa Oktoba 15 ya kila mwaka. Naelekea kwako Harrison.
Kwa upande mwingine, naelezewa kwenye simu tunaye Mary Kamangu. Mary Kamangu ambaye ni kiongozi wa kina mama.
Tafadhali Harrison, nakukatiza. Pengine msikilizaji ambaye tuko naye hivi sasa, Mary, angeweza
kupunguza kidogo sauti ya redio. Maana tunakusikia kwa upande mwingine. Upunguze sauti ya redio, ama ukaondoka kidogo mbali na redio ya ili tukaweza kuendelea.
Mary Kamangu, upo na sisi, unatusikia vizuri?
Nasikia kabisa.
Ondoka kidogo kando na redio yako, Mary Kamangu, na kukaribisha kwenye live talk, nikijua kwamba wewe ni mkuu ama ni kiongozi wa wanawake katika eneo bunge la Rongai huko Nakuru. Na ninajua mara nyingi wewe umekuwa ukitangamana na kina mama katika shughuli za uongozi. Na labda pengine ningekueleza tu uniambie mambo hasa kidogo, udokeze ni shughuli zipi mnazofanya na kina mama, na mipango ipi mnayofanya kule mashinani na kina mama. Mary, lakini kuna kitu ningekuuliza. Umesema vizuri kabisa kwamba mnahamasisha kina mama kuweza kujimudu kifedha. Lakini kuna shida ambayo imetokea hasa kule mashinani, ambapo kina baba nao wanakuwa kwamba hawakubaliani na kina mama wanapojiweza na wanapojihamasisha kifedha. Nyinyi wenyewe mnawaelimisha kina baba kukubali kwamba sasa mna uwezo wa kifedha na wakashirikiana na nyinyi katika hali ya kujiendeleza kimaisha?
Hiyo ni changamoto kidogo, lakini kufikia sasa tayari tumefanya mikutano nyingi, na ambapo tunahusisha kina baba Uwezo Fund. Tunaruhusu 30% ya kina baba wawe katika hizo pesa. Si ati ya kwamba wae viongozi, lakini ni vizuri ndio ya kwamba wahamasishe kina baba wengine ambao maybe wangekuwa na challenge kwa wake zao, ati ya kwamba hizi pesa ziko kwa.
Uchaguzi mkuu Tanzania, ujumbe muhimu kwa mpiga kura.
Huyu mpiga kura huyu siku hii anatakiwa aende sehemu ya kupiga kura, akijiangalia, asivae vazi lolote ambalo litakuwa linaonyesha kwamba huyu ni wa chama fulani. Anatakiwa avae vazi ambalo halitaelezea shabiki au kwa mlengo wa chama cha aina yoyote ile.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiwa katika nusu saa ya pili kwa njia ya mtandao, tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 ya kila mwaka. Katika line ya simu basi, washiriki niliokuwa nao hivi sasa ni kina mama. Ninaye Sabetha Mwambenja ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Covenant Bank nchini Tanzania, na vile vile ni mwanaharakati wa haki za wanawake. Vile vile yuko Mary Kamangu, yeye ni kiongozi wa wanawake katika kaunti ya Nakuru, na pia ninaye Margaret Ruo.
Benki ni mahala ambapo inabidi ujiandae sana kwenda au uwe na mipango mikubwa mikubwa ndio uingie, lakini tangia tumejionyesha ya kwamba tunawalenga wao, na Covenant Bank ni benki ya kwao, kwa kuwahamasisha na kushuka kwenda kule waliko, kuzungumza nao vizuri, kuwapa muda, kuwasikia wajumbe wa kikundi, na wenyewe wawe na akaunti yao. Na pia wamefurahia kwa sababu sisi wakiwa na kikundi tunawapa checkbook. You can imagine wao walikuwa hawategemei ya kwamba wanaweza wakaandika na wenyewe hundi. Kwa hiyo hata tukiwapa mkopo kwa mfano, tunawapa checkbook, na wakikopeshana yule mkopaji na kikundi anaandikiwa check, anaingiza kwenye akaunti yake, anaendelea kudraw. Kwa hiyo kwa upande huo sisi tunaona tumefaulu, na pia kwa kuwapa mikopo wameondoka kwenye vimikopo vyao vidogo vidogo. Sasa wanazalisha zaidi na biashara zao zimekuwa, na wanapanga mipango mikubwa zaidi.
Pato la taifa, sababu wengi wao hufanya shughuli za kilimo, biashara ndogo ndogo kama vile hoteli au kuchoma hata vitumbua.
Abel Arimba kutoka Kenya anasema wanawake wamejikakamua kimaendeleo, na lisihi bara letu la Afrika wanawake wapewe mikopo bila riba ili wajiendeleze kimaisha.
Huko unamwona naye Jack Mahuta Mbela anasema kwamba mwanamke anachangia sana mambo mengi katika familia, na zaidi ya yote ni elimu kwa mtoto, na hazia kwa mama, kipato cha pia cha mama kinachangia, kwa sababu wao ndio hufanya biashara ndogo ndogo hasa mambo ya kilimo vijijini na kusaidia watu kule mashinani.
Morris Lukalia wa Kenya anasema mwanamke wa kijijini anatenda mambo mengi mazuri sana pale mashinani. Yeye hutunza watoto, hulima, hutunza mifugo, na yeye huwakilisha mumewe kwa shughuli zote pale nyumbani. Kwa hivyo bila huyu mama wa nyumbani, sisi wanaume hatutakuwa na maendeleo yoyote yale katika maisha yetu.
George Boy anasema ni wakati wa mwanamke kutambuliwa na wanaume na akapewa nafasi yake ili kujiendeleza.
Edward Kabamba anasema mwanamke wa kijijini anachangia pato kwa 85%. Mwanamke wa kijijini ndio anaelisha walioko mjini. Mwanamke wa kijijini ndiye anayefanya kazi ya pato likue. Mfano ukienda kule Rungwe, wao ndio wachumaji wakubwa wa chai. Ukienda Kigoma, Mwanza, hasa visiwani, wanawake ndio wanaanika dagaa kwa wingi. Ukienda huko pia unakuta kuna wafugaji wanawake wengi, ndio wanawake wachungaji na wakamuaji wa maziwa asubuhi.
Na sijui kama ningesema hii ya Edward Kabamba anasema kwamba mwanamke kijijini anachangia pato kwa 85%. Mwanamke wa kijijini ndio anaelisha walioko mjini, na inajulikana vizuri kwamba taifa haliwezi kuendelea bila mwanamke wa kijijini.
Priska Sambaya, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema mwanamke wa kijijini ni tegemeo kubwa katika uchumi, kwani kina baba unakuta wametoka kutafuta riziki, majukumu mengi ya uzalishaji yanabaki kupitia kuwa kwa mama. Hivyo mwanamke wa kijijini ni mkombozi wa pato la taifa. Basi msikilizaji, bila shaka umesikiliza ujumbe mfupi kutoka kwako wewe msikilizaji uliyetutumia hivi punde kabla ya kuanza kipindi chetu hapa iwani. Na Harrison, kama ulivyosikia ujumbe wingi unamsifia mwanamke wa kijijini. Mwanamke wa kijijini ni mwanamke anayezalisha pato la kila siku. Mwanamke wa kijijini ndio mkulima. Mwanamke wa kijijini ndiye anayeangalia masuala yote ndani ya nyumba, kuanzia watoto, pengine swala la usafi pia halijazungumziwa, lakini mwanamke anashughulikia swala hilo.
Nakubaliana nawe kabisa mkamiti, lakini kuna taarifa nyingi ambazo naona zikiingia
mambo ya uongozi wa kina mama. Na vile mimi naonelea ni ya kwamba wamama, kwa siku moja president wetu alisema ya kwamba wamama ndio wanakataa kuwachagua wamama wenzao. Ili tuweze kujitoa katika huu umaskini, ni lazima wamama waamue au vijijini ya kwamba kama kuna mama kiongozi ambaye ako anataka maybe kiti katika uongozi ama nini, waweze kuwapea support. Na akiwezaweza kuwapea support, mama hawezi sahau na mama mwenzake. Wanaume sometimes huwa wanaenda na wanasahau, lakini mama hawezi sahau na shida ambazo kina mama huwa anapitia. Kwa hivyo ni vizuri, mimi ningependa kuuliza kina mama wa mashinani ya kwamba waweze kusupport wale wamama ambao wanataka viti katika uongozi, wale ambao wanaingia katika hata kama ni uongozi wa huko mashinani, hata kama ni kazi kama ya chief, kazi ya viongozi wa nyumba kumi, wote wamama waingie katika huo uongozi. Ndio wakati shida za kina mama zinapowasilishwa wanaweza kutetea.
Nashukuru sana Margaret kwa mchango wako siku hii ya leo, na vile vile nakushukuru sana
Margaret na Mary Kamango,
na pamoja vile tulikuwa naye Sabetha ambaye pia line yake imekuwa ikikatika mara kwa mara. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya siku ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, upande wa pili mwendeshaji alikuwa ni Dwayne Collins akishirikiana na BMJ Muridhi. Hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
nami ni Harrison Kamau.
Tunakutakia weekend njema kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Asante msikilizaji. Sasa ni muktasari wa habari nami Mary Mgawe. Marekani imetuma vifaa na kiasi kadhaa cha wanajeshi nchini Kamerun kwa ajili ya kupambana na ugaidi wa kundi la Boko Haram. Kamanda wa Marekani katika kitengo cha Afrika David Rodriguez amesema karibu wanajeshi 90 kati ya 300 walioahidiwa na Marekani wako njiani kwenda Kamerun. Basi lililojaa wahamiaji limeanza kuwasili Slovenia kutoka Croatia kwa mara ya kwanza Jumamosi baada ya Hungary kufunga mpaka wake na Croatia. Wahamiaji wanaotafuta maisha bora zaidi katika nchi za Ulaya walipelekwa Slovenia wakiwa njiani kwenda kaskazini.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.